پلار سره. مهربان و رحمتلی الله نامی بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati O'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Bugungi kunda davlatlar taraqqiyoti ilm va fanning rivojlanishiga bog'liq. Ilm fandagi tadqiqotlar iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, sanoat va siyosiy taraqqiyotga asos qo'yadi. Ilmiy jihatdan taraqqiy etmagan davlat iqtisodiy va siyosiy sobotga erisha olmaydi. Iron qadimdan ilm va adab maskani bo'lib, agar uning tarixiga nazar solsak, bu yerda tabiiy, riyoziyot va tibbiyot fanida buyuk olimlar kelib chiqqaniga shohid bo'lamiz. Bugungi kunda ham ironlik olimlar turli sohadagi ilmiy yangiliklarni kuzatish mumkin. Bugungi kunda ironlik mutaxassislar turli sohada ilmiy muvaffaqiyatlarga qo'l topib, tibbiyot sohasida bir qator dori darmonlarni ixtiro etishga noil bo'lishgan. Endilikda jahon bo'ylab mutaxassislar turli sohalarda yangi-yangi ilmiy kashfiyotlarga noil bo'lishmoqda. Amerikalik olimlar chala tug'ilgan qo'zichoqlarni sun'iy bachadonda o'stirishning uddasidan chiqishgan. Plastik sumkaga o'xshab ketadigan sun'iy bachadon embrionning himoyalanishi va yetilishi uchun barcha zarur vositalarga ega. Olimlar kun kelib xuddi shu usul bilan muddatidan avval tug'ilgan bolalarga ham yordam berishga umid qilishmoqda. Sun'iy bachadonni Filadelfiyadagi bolalar kasalxonasi olimlari yaratishdi. Ularning ta'kidlashicha, bu ona qornini bosmaydi, ammo muddatidan avval tug'ilganlarga yordam bera oladi. Sun'iy bachadonning ichida tabiiy bachadondagi o'xshash suyuqlik bor. Uning ichidagi qo'zichoq yo'ldosh orqali kislorod va oziq moddalarini ola olmaydi. Shuning uchun uning kindigi maxsus apparatga ulangan bo'ladi. Sun'iy bachadonni yaratishdan asosiy maqsad homilaning bronx o'pka tizimi rivojlanishiga ko'maklashishdir. Ayni paytda shifokorlar 23 haftalik yoki undan ortiq muddatda tug'ilgan chaqaloqlarga yordam ko'rsata olishi mumkin. Bunday chaqaloqlarni maxsus inkubatorga qo'yib, o'pkani sun'iy ravishda ishlatadigan apparatga ulashadi. 23 haftadan oldin tug'ilgan chaqaloqlarning yashab ketishi juda qiyin. 23 haftalik bo'lib tug'ilgan chaqaloqning yashab ketishi ehtimoli 15%, 24 haftalikniki 55%, 25 haftalikniki esa 80% teng. Tadqiqotda fiziologik rivojlanishi 23 haftalik homilaning rivojlanishiga teng bo'lgan qo'zichoqlar sun'iy bachadonda yaxshi yetilgani aniqlandi. 28 kundan keyin bu qo'zichoqlar tug'ildi va mustaqil nafas ola boshlashdi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Abu Sarrizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, siz ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudiy.com/uz saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Qo'zichoqlarning bir qismini o'ldirishga to'g'ri keldi, chunki ularning miya va ichki a'zolari holatini o'rganish lozim edi. Qolganlari esa yashab ketdi va sun'iy oziqlantirildi. Endi olimlar yana bir nechta masalalarni hal qilishlari lozim. Masalan, bachadon ichi infeksiyasining oldini olish va embrionni gormonlar bilan yetarli miqdorda ta'minlash. Hayvonlar odamning kalendariga solishtirsa, 23-24 haftalarda dunyoga kelishdi. O'pkalarning rivojlanishi nazarda tutilsa, olimlar ta'kidlashicha, bolani o'pkalari onasini ichida suyuqlik bilan to'lgan bo'ladi. Agar bola vaqtidan oldinroq tug'ilsa, havo bilan nafas olishga majbur. Sun'iy bachadon bu masalani yecha oladi. Undan tashqari, konteyner ichi steril bo'ladi. Otning bolalari qurilmada 4 hafta bo'lishdi. Olimlar ta'kidlashmoqda, bu vaqt sistemaning holati bilan emas, tajribaning protokoliga bog'liq edi. Bunday sharoitda olimlar 6 otning bolasini rivojlantirishdi. Undan keyin hayvonlarni uxlatishdi, ulardagi nerv, nafas olish, qon aylanish tizimlariga sun'iy holatning ta'sirini bilish uchun. Tibbiy amaliyotga sun'iy bachadonlar taxminan 10 yildan keyin kirib kelishi mumkin. Hurmatli tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.